Реформатори на громадському радіо.
Вітаю, в ефірі громадського радіо розпочинається другий сезон програми «Реформатори. Допоможи президенту з реформами». При мікрофоні Анастасія Багаліка та я, Григорій Пирлік. Наша звукорежисерка Ірина Нижник.
Програму про реформаторів відтепер слухайте щовівторка об 11-й годині. І перший наш випуск ми присвятили реформі ринку землі, тобто скасуванню мораторію на продаж землі в Україні, який анонсують на кінець цього року.
Як ставляться фермери до скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі?
Сьогодні фермер... Мелкий производитель, мелкий крестьянин не має денежних средств, щоб покупати землю.
Чи дозволить влада іноземцям купувати землю?
Нам потрібно дозволити операції з землею для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні, тут сплачують податки.
Та як вирішували земельні питання під час Української революції?
Просто селяни сходились на такі збори селянські і вирішували, ага, пана виганяємо, ці землі ділимо між собою.
Реформатори на громадському радіо.
Що ж, ми починаємо наш ефір. Я нагадую, телефони прямого ефіру 0800 750 490. Це номер, за яким можна дзвонити у студію. І номер вайберу 067 67 404 76. Це номер, за яким можна писати у студію і ставити запитання нашому гостю, експерту з цієї теми.
Докладніше про земельну реформу ми будемо говорити з нашим гостем. Це експерт з земельних питань Київської школи економіки Олег Нів'євський. Вітаю
вас.
Добрий
день.
І нагадаю, що з 2002 року в Україні діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. За скасування цього обмеження висловлювалися як попередній президент Петро Порошенко, так і чинний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. І зараз ці висловлювання ми послухаємо.
Що говорять?
Мораторій на продаж землі стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпорядження своєю земельною власністю. І декілька днів тому навіть рішення Європейського суду з прав людини, який визнав суд, що абсолютна заборона на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення є брутальним порушенням Європейської конвенції з прав людини.
Нам потрібно дозволити операції з землею для іноземних громадян, але за умови, якщо вони реєструють юридичну особу в Україні, тут сплачують податки. Тобто фактично де юре. Доступ до права купівлі земельної ділянки буде мати українець, фізична особа і українська юридична особа.
Що говорять?
Пане Олегу, прокоментуйте, почути, будь ласка, ми насправді ці заяви вже чули не раз, ну і очікуємо, очевидно, в цьому році скасування мораторію.
Ну, зі слів президента та теперішнього прем'єр-міністра, ну, все очевидно, тобто там немає особливо з чимось сперечатися. Всі пункти, які вони перерахували, як і Петро Порошенко, так і Олексій Гончарук, це доволі велика проблема для України, і це можливості, насправді, які ми не можемо зреалізувати, починаючи з 2001 року.
Тим не менше, Порошенко, поки був президентом, мораторію скасовувати мав не він, а Верховна Рада, але поки більшість там була доволі стійкою, мораторії продовжували, але не скасовували. Попри те, що начебто МВФ вимагав від нас цього скасування.
Ну, я не чув насправді, щоб МВФ вимагав, тобто це було однією з умов.
Ну, і умова повторювалась раз відразу у вимогах до різних траншів, так, але вона ніколи не стояла жорстко.
Вона ніколи не стояла жорсткою, але ви праві, що попередньому уряду і президенту цього не вдалося, як і не вдалося трьом іншим попереднім президентам, незважаючи там на певні потуги, які були впродовж їхньої каденції. Це доволі така важка реформа, яку потрібно вирішувати, яка має дуже великий соціальний резонанс насправді, в зв'язку з різними там популістичними гаслами, які ми зараз чуємо, які потрібно, звичайно, розвінчувати, і над якими потрібно досить системно працювати. Я сподіваюся, що цей раз, це вже останній раз, коли ми будемо мати цю епопею про скасування мораторію, і вже з наступного року ми будемо мати нормальний цивілізований ринок землі.
Давайте повернемося до 2001 року, коли вперше запровадили цей мораторій, і аргументи були, власне, вони частково повторюються і зараз у прихильників цього мораторію, що ринкові механізми не створені, що власники паїв, селяни, до цього не є готовими, що прийдуть іноземці, скуплять цю землю тощо. На вашу думку, тоді, у 2001 році, чи був доцільний цей мораторій і чи він є доцільний? Тобто, я вже почув, що ви є прихильником скасування мораторію, але все ж таки, чи є якісь аргументи, які можуть бути зараз на користь збереження мораторію?
Ну, при всіх там потугах я насправді не можу знайти причини, чому цей мораторій має існувати далі. У 2001 році, можливо, був сенс його запроваджувати, але на досить короткий період часу. Там в той час і планувалося на 5 років, але він весь час продовжувався. В Росії, наприклад, в нашого сусіда, також був запроваджений мораторій, але вони через 2 роки його відмінили. І прекрасно зараз існують без мораторію. Там, насправді, якщо для порівняння, там продуктивність сільського господарства на 30% вище, ніж в Україні, в Росії, де ґрунти насправді не кращої якості, ніж
не
в Україні, ще не менше.
Да.
А зараз будь-яку причину, тобто я можу зразу на пальцях порахувати принаймні 5 причин, чому потрібно скасувати, але жодного пальця не можу знайти, щоб чому його потрібно продовжити, тому що інфраструктура існує. В нас є вже ринок землі насправді, тобто є біля 3 мільйонів гектарів, які такої ж самої сільськогосподарської землі, але які не є під мораторієм. Це так звані землі для особистого сільського господарства. Це ті землі, які роздаються типу атошникам, знаєте, якби зараз про всі говорять. Вони вільно купуються і продаються. І нема проблем з інфраструктурою, абсолютно. Також є чорний ринок, тобто тіньовий ринок землі. Да? Тобто є там договори емфітевзису, так званої довгої, дуже довгої оренди. Це те саме також продаж землі, але він має свої проблеми.
Для того, щоб відкрити ринок з наступного року, треба прописати цивілізовані правила у законопроекті. Ми законопроекту насправді ще, знаємо, що мораторій можна скасувати, так, але ми не бачили законопроекту, який би урегулював функціонування ринку землі і умов додаткових до його відкриття. А про ці додаткові умови говорили також. Це, наприклад, створення такого органу, який би займався кредитами для аграріїв, які хочуть придбати землю. До речі, відсутність коштів на кредитування для придбання землі називають однією з основних проблем. Тобто ми знаємо, що з кредитуванням у нас зараз для бізнесу не все добре в Україні, хоча справи покращуються. І ще одна проблема – це те, щоб не було монополій на землю і не давати наприклад, олігархам скуповувати її масово, чи можуть бути якісь ці запобіжники враховані?
Так, це є дуже слушні запобіжники, це є міжнародна практика, коли безпосередньо турбуються про малих виробників, тому що на ринку землі малі виробники вони завжди знаходяться в невигідному становищі порівняно з великими виробниками в силу різних причин. У нас, наприклад, в Україні був такий так званий провал політики, коли протягом 20 років в основному підтримували великих виробників. Тобто малі мали дуже мало простору для розвитку. Крім того, малі також мають досить обмежений доступ до фінансування. Тобто підприємства там менше 500 гектар умовно, вони майже не фінансуються цим комерційними банками. Тут витрати настільки великі і ризики для банків, що вони просто не хочуть з ними працювати, хоча потенційно можуть. Над цим, насправді, наскільки я знаю, ведеться розмова, тобто є і розмови про започаткування так званої агенції з часткового кредитування, часткової гарантії кредитів, тобто ця агенція є таким гарантією у випадку, коли фермери не зможуть повернути кредит. Тобто це дуже гарний інструмент доступу до кредитування. Звичайно, що є питання здешевлення кредитів. Наскільки я знаю, зараз планується суттєве реформування бюджетної державної підтримки аграріям, яка зараз абсолютно неефективно витрачається просто на вітер. І є ідеї переформатувати її таким чином, щоб допомогти аграріям здешевити безпосередньо кредити під купівлю землі. І монополії – це також річ, про яку потрібно турбуватися. І ну, тут є різні інструменти. Зараз є один інструмент доволі дієвий – це підвищення земельного податку. Це є автоматичний інструмент, який здорожчує, грубо кажучи, володіння землею. Да? І також можна встановлювати норми про максимальні розміри там, володіння одним підприємством в межах там, об'єднаної територіальної громади, чи на рівні області, чи на рівні країни.
А, до речі, який обсяг ви вважаєте за доцільним? Тобто, який максимальний розмір може бути?
Ну, таких от понять, як максимальний розмір чи оптимальний розмір, немає. Тобто вони будуть залежати від території, де ви працюєте.
Дискутується, наприклад, що фізична особа може максимум 200 гектарів мати. Тобто з того, що я зустрічав.
Да, дякую, що про це згадали. Насправді, від таких речей, як ви тільки що назвали, потрібно уникати якомога швидше і далі. Тому що такі жорсткі обмеження – це є просто джерело генерування вищих там, витрат на ринку і корупції, насправді. Тобто ці інструменти не діють, вони ніде не діють в світі.
А чому саме не діють?
Тому що завжди знайдеться можливість обійти. Наприклад, ви хочете, то одному підприємству не дозволено, уявімо собі, що не дозволено володіти більше ніж 1000 гектар. Да? Одному тому самому бенефіціару. Тобто легко можна просто там набрати там, 2 підприємства, які будуть знаходитися...
Зареєструвати нову юридичну
або
особу.
Або навіть якщо фізичні особи, наприклад, будуть тільки допущені до ринку, то завжди можна набрати там 10-20 фізичних осіб, які будуть номінально володіти землею, а фактично буде володіти там якийсь умовний олігарх чи підприємство.
Я якраз хотіла поставити це питання, тому що у нас є практика застосування подібних підставних осіб як у бізнесі, так і, наприклад, як інструмент наповнення виборчих фондів. Ми тільки що пережили виборчі кампанії, ну і, в принципі, люди, які переказували мільйони, а самі звичайні перукарі чи там майстри нігтєвого сервісу, як з'ясували журналісти, були такі випадки, або пенсіонери. Нам надійшло питання у Viber, я його озвучу до нашого гостя, цитую. Добрий день, які ваші сподівання щодо землі, що знаходиться на окупованій території, чи є у власника такої земельної власності надія реалізації своїх прав згідно з майбутнього закону? Питають нас щодо майбутнього скасування мораторію на ринок землі. Ну, питають, тобто, не нас, а нашого гостя студії Олега Нів'євського, експерта з земельних питань Київської школи економіки.
Ну, це гарне питання, насправді. Що буде з землею, яка знаходиться на окупованих територіях? Ну, напевно, що поки що там з нею нічого не можна буде зробити, оскільки це окуповані території. Да? Будемо думати після того, як ці території будуть звільнені.
Просто виходить, що зараз, якщо Росія поширила на окупований Крим своє право, то виходить, що там можна продавати землі.
Да.
Що буде з цими проданими землями потім? Це, звичайно, буде з'ясовувати, мабуть, окремий закон про деокупацію. Так, тобто ми не можемо зараз якось розібратися. Можливо, вийде так, що там буде обнулене все до 2014 року, і просто все, що відбувалося за ці 5 років, буде поза законом.
Ну, важко сказати це. Ну,
5
це
чи
10,
чи скільки
думати.
Пройде. Так. А, давайте повернемося до регуляції, так? Галузі. Ви згадували, що надмірної зарегульованості у законодавстві треба уникати, але я так розумію, що домовитись про ці от регуляторні механізми зараз, можливо, буде важко, тому що серед політиків у цієї реформи дуже багато противників насправді.
Так, тут дуже велику вагу має цей політичний аспект, популістичний аспект, тому що з економічної точки зору тут доволі все просто, і з точки зору міжнародного досвіду. Я думаю, що всі ми прагнемо до вищих темпів зростання економіки, і тут, звичайно, тобто, якщо брати цю мету до уваги і брати міжнародний досвід, то потрібно уникати надмірної зарегульованості. Да? Потрібно орієнтуватися на мінімальну кількість регулювання. І тільки це дасть можливість досягти найвищих темпів, максимально можливих темпів зростання. І не забувати безпосередньо про підтримку малих сільгоспвиробників. Тому що, як я вже казав, що з міжнародної практики такі от обмеження, як 1000 гектарів в руки чи 200 гектарів в руки, вони не працюють. Це корупційне джерело. Єдиний інструмент, який можуть працювати, це безпосереднє оподаткування. Оподаткування для того, щоб запобігти там надмірні спекуляції, наприклад, податок на доходи при продажу там впродовж перших 3 років з дня набуття права власності може бути як інструментом запобігання надмірної спекуляції, або там, наприклад, вищий земельний податок, він може запобігати надмірній концентрації власності в одних руках. Зараз земельний податок насправді він мізерний. Його можуть встановлювати місцеві органи влади там в інтервалі від 0,3 до 1%. Звичайно, це дуже мало, його потрібно підвищувати для того, щоб можна було запобігати такій концентрації, надмірній концентрації.
З тих даних, що зустрічав, що близько 70% громадян, це за соціологічними опитуваннями, наразі виступають проти скасування мораторію. Чому, на вашу думку, є такі дані? І, по-перше, чи варто їм довіряти? І, по-друге, як саме людей переконати в тому, що доцільно цей мораторій скасовувати, і в цьому немає нічого поганого?
Ну, це вже стало класикою. Тобто 70% проти скасування мораторію, але більшість за те, щоб мати можливість купувати і продавати землю. Такий от парадокс. По суті, одне те саме питання по формі різне. Тобто, як задасиш питання, так і відповідь. Я думаю, що більше потрібно вірити тому, що люди насправді хочуть купувати і продавати. Це якби це у крові людей. Якби мати це право і свободу в цьому плані. Треба більше на це орієнтуватися.
Я от чула такий аргумент, до речі, від, ну, не те, щоб від противників мораторію, а від прихильників таких специфічних мір регуляції, тому що, от, наприклад, мені говорили, що основна маса серед пайників зараз – це літні люди в селах, так? І існуватиме, можливо, така соціальна проблема, якщо мораторії скасують, діти, там, онуки будуть тиснути на пенсіонерів, продавайте землю, а пенсіонери продаватимуть, гроші там будуть якимсь чином витрачені. Ну, це насправді не справа держави, яким чином, але люди, які отримували орендну плату за пай, її більше не будуть отримувати. Ну, і, власне, ми всі думаємо, що ці гроші, які будуть виручені за пай, вони будуть якоюсь подушкою економічною для людей. Можливо, цього і не станеться, насправді.
Можливо, і не станеться, але мені здається, тут не потрібно сильно ламати голову над цим питанням. По-перше, ми повинні довірити, взяти бажання людей розпоряджатися вільним своїм майном як даність. І не думати, як вони ці гроші потім витратять. В них багато ідей чи цілей, про які ми не знаємо, на які вони хочуть витратити свої кошти. Головне, що після цього насправді з'явиться власник земельного паю, на якому або тобто виробник, або хтось інший, які справді будуть бачити цінність. Тому що насправді, якщо ця земля буде продана такими, як ви назвали, категоріями людьми, і ці гроші будуть витрачені на вітер, це означає, що цінність цієї землі для них доволі невисока.
Час послухати репортаж. Фермери, як ми вже казали, до скасування мораторію ставляться по-різному. Хтось чекає на це з нетерпінням, хтось боїться, що не зможе знайти гроші для викупу землі. Наш кореспондент В'ячеслав Гусаков з Херсонщини дізнавався, що думає про вільний ринок власник великого агрогосподарства.
Репортаж. Надмірна зарегульованість бізнесу і нерозуміння державними структурами реальних потреб підприємців, а не відсутність можливості купити землю, є найбільш серйозними проблемами, які виникають у фермерів, якщо ті хочуть займатися виготовленням і переробкою сільгосппродукції. Так вважає Денис Халупенко, керівник фермерського господарства «Курінь», одного з великих агропідприємств Херсонщини. Це господарство, яке вирощує виноград технічних сортів і виробляє вино, засноване у 1992 році. Зараз у господарстві працюють 40 людей. Минулого року воно сплатило податків на 1 мільйон гривень. Як розповів Денис Халупенко, започаткувати у 2008 році переробку своєї продукції його змусили обставини.
Возникла велика дебіторська задовженість перед нашим підприємством.
И дальше сбывать продукцию не было смысла, поскольку долги перед нашим предприятием были большие. Дальше сдавать и накапливать эти долги не имело смысла. Нам надо были деньги для оборотных средств вообще, чтобы предприятие могло дальше не то что развиваться, а хотя бы находиться в том положении, в котором оно находилось. И этот кризис подстегнул нас к такой идее, что нужно самому перерабатывать виноград. Мы в 2009 году сделали около тонны вина своїми собственними силами.
Фермер пригадує, коли розпочинав переробку, рік витратив тільки на документи.
Весь 2010 год ушел на то, что мы занимались документацией, потому что нам надо было выполнить те же требования, которые у нас на Украине. Нет разделения между семейным микровиноделием, так еще его называют гаражным виноделием, и большим производственным. То есть такие вот большие гиганты, как Инкерман, Коблева, вот как для них требования выставлены государством, такие для нас. То есть мы прошли этот весь круг тоже ада, потому что документов, согласований, это были целые папки, чемоданы, как приходилось вот ездить целыми днями и заниматься оформлением, получать разрешительную документацию.
Виробництво вина вдалося запустити лише у вересні 2011 року. Зараз річний обсяг виробництва до 60 тонн вина. У планах його збільшення.
У нас ще в течение ближайших двух лет еще 20 гектар заложить красных сортов, потому что у нас красных сортов возник дефицит и красных вин, не хватает сырья. И еще в течение 5-7 лет еще 20 гектар. То есть в перспективе в ближайшие 10 лет еще на 40 гектар где-то увеличить площадя.
Фермерське господарство «Курінь» не орендує землю у селян. Половина землі господарства – особисті земельні паї керівника і членів його родини. Половина – орендована у держави. Немає у планах купівлі додаткових угідь і після можливого скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарської землі. На думку Дениса Халупенка, від скасування мораторію можуть виграти лише ті, хто має державні акти на володіння сільськогосподарською землею, але не планує працювати в аграрній сфері і хочуть свою землю продати. Але якщо казати про галузь у цілому, то тут, на думку фермера, є чималі ризики.
Сьогодні фермер, мелкий производитель, мелкий крестьянин не має денежних средств, щоб покупати землю. І є риск, що якщо ринок землі відкриється, то це скуплять либо великі компанії українські, агрохолдинги, либо скуплять іноземні компанії. И может повториться аргентинский сценарий, что аргентинцы остались без земли, а 2-3 американских компании повністю скупили всю Аргентину.
Денис Халупенко зараз не є ані прихильником, ані противником скасування мораторію. Однією з найбільших проблем підприємців, які працюють в агробізнесі, вважає надмірну зарегульованість. Фермер каже, що не товаровиробники повинні підлаштовуватися під вимоги держави, а державні установи повинні вдосконалювати сервісну складову у роботі з бізнесом.
Государство почне працювати тоді, і взагалі по-настоящему заробляти, ми бачимо, коли не підприємець, а тому государство будет обзвонить и говорить: ребят, у вас там есть вино, почему вы его не продаете в Беларуси? Что для этого нужно? Приезжайте к нам, давайте мы поговорим. Что нужно? Вот я бы хотел, чтобы с таможни кто-то позвонил нам на хозяйство и пригласил на встречу. Ребята, почему у нас такой низкий экспортный потенциал?
Саме таких змін фермер чекає від людей, які нещодавно прийшли до влади.
Репортаж.
Репортаж з Херсонщини від нашого кореспондента В'ячеслава Гусакова ми послухали. Нагадаю, що це програма «Реформатори». Ведуть її Григорій Пирлік та Анастасія Багаліка. І наш гість – експерт з земельних питань Київської школи економіки Олег Нів'євський. Пане Олеже, ви репортаж теж прослухали, ви собі занотовували щось. Як можете прокоментувати аргументи цього конкретного фермера, його побоювання, що, знову ж таки, прийдуть великі, скуплять, нічого середнім і дрібним фермерам не залишиться?
Я хотів би спочатку прокоментувати цю кредитну історію цього питання. Мається на увазі, що справді через мораторій сільськогосподарські підприємства не мають можливості закласти землю, якою вони вже володіють, як заставу у вигляді застави в банк і взяти на це кредит. І цим безпосередньо не можуть скористатися безпосередньо маленькі виробники, тому що маленькі в основному працюють на своїй землі. І по кому це найбільше б'є, це мораторій, це безпосередньо по маленьким виробникам. І якщо так, для порівняння, чому ми, наприклад, програємо по продуктивності там, тим самим Сполученим Штатам чи Німеччині, у нас, до речі, продуктивність в 3 рази менша, ніж в Сполучених Штатах, і в 5 разів менша, ніж в Німеччині. Це сталося в тому числі через те, що в нас ринок кредитних ресурсів під заставу сільськогосподарської землі, він фактично дорівнює нулю. А для порівняння, в Сполучених Штатах Америки цей ринок дорівнює 90 мільярдів доларів США. Це той інвестиційний потенціал, якого ми не маємо. Звичайно, територія у нас менше, але ну, тим не менше. Тобто цифри, як на мене, досить вражаючі. Далі хотів би прокоментувати. І безпосередньо це впливає на таких самих виробників, про які ми чули в репортажі. Тобто ті, хто потребує таких довготривалих інвестицій. Тобто, там...
Він не може залучити ці гроші, тому що він не може розпоряджатися своєю землею.
А власність, вона дає це таку безпеку, да? Якби надію в довготривалості володіння цією землею і в інвестиціях. Далі було слово про Аргентину, що ніби там іноземці можуть нас захопити і все інше. Ну, по-перше, хотів би сказати, що в Аргентині там нічого страшного не старапилось. Там максимум, в середньому іноземці володіють 6-7% території сільськогосподарської землі. Там в окремих провінціях є до 15%. Це не є якісь астрономічні цифри, і цього боятися не потрібно. Ці якби також страхи, вони також накручуються місцевими популістами і всім іншим. Да? З іншого боку, якщо підходити до питання іноземців, це доволі таке серйозне питання, тому що, мені здається, з економічної точки зору, ми все ж таки повинні прагнути до розвитку країни. І без іноземців тут буде дуже важко, тому що хто такі іноземці? Це не є якісь там погані дядьки чи ще хтось. Це є той, хто може принести в Україну безпосередньо нові технології, знання, в першу чергу, яких в Україні немає, ну і, звичайно, якісь там інвестиційні ресурси. І за нашими розрахунками ми робили там різноманітні сценарії там з іноземцями, без іноземців. Якщо ми відкриваємо цей ринок без іноземців, Україна буде щорічно недоотримувати 0,5% зростання ВВП. По-моєму, це з економічної точки зору досить доволі такий жорсткий аргумент і вагомий аргумент для того, щоб серйозно задуматись, для чого нам потрібні тут іноземці насправді.
І все ж таки, якщо говорити про механізми нагляду там за ситуацією в агрорегіонах, чи підтримуєте ви те, що от якимсь чином треба регулювати, окрім відкриття ринку, те, що там, наприклад, будуть утворюватися довкола нових фермерських господарств, очевидно, якісь поселення тих, хто там працює, або навпаки, це будуть села, де люди вже проживають, водночас села, які продали свої паї, чим вони будуть займатися. Ну, тобто, якісь соціальні регуляторні механізми мають бути?
Соціальні мають, тому що в першу чергу, коли дивіться, в нас, по-перше, тренд такий великий є зараз в Україні і всьому світі на збільшення розмірів господарств, да, і підвищення їхньої продуктивності. Це автоматично означає, що буде вивільнятися робоча сила. У нас насправді по статистиці дуже багато робочої сили в сільському господарстві, хоча виробники кажуть, що вони собі не можуть знайти тої, тої роботи, тобто такий парадокс. Але збільшення продуктивності це означає зменшення потреби у людських ресурсів. Відповідно, виникають питання, а що з цими людьми робити? Да? І тут також держава має роль чи обов'язку сказати, що ми, наприклад, ми даємо вам, наприклад, програми перекваліфікації.
Ну,
да?
Тобто не всі ж стануть фермерами.
Не всі стануть фермерами, звичайно. Тобто, ну, і також тут дуже велике питання дотацій чи субсидій, да? Розвиток цих сільських територій, да? Щоб проживання в селах було комфортним не тільки для пенсіонерів, а також для молоді. Це також знаходиться у зоні відповідальності держави. Але з іншого боку, населення, воно також повинно прагнути себе реалізовувати, тобто прагнути навчатися. Не означає, що значить, ми от держава дамо вам, беріть вчитися. Ні, тут також мають бути замотивовані.
Я нагадаю, що в нашій студії Олег Нів'євський, експерт земельних питань Київської школи економіки, нам можна телефонувати в ефір 0800-750-490 або писати у Viber 067-67-404-76. Це програма «Реформатори». Сьогодні ми говоримо про земельну реформу, тобто про скасування мораторію на продаж агроземель в Україні.
Ми з вами торкнулися вже ролі держави, саме регулювання. Але держава в Україні є не тільки регулятором, але й великим землевласником. Тобто з тих даних, що ось я перед ефіром знаходив, понад 10 мільйонів гектарів має держава. Тобто це комунальної власності та державної власності, саме
власне, ми в матеріалі
землі
чули, що, да, що наш герой матеріалу орендує у держави землю.
Так, так, так. Та є таке.
Ось що робити саме з цими державними землями, але до того, як що робити, яка з ними взагалі ситуація є на тепер?
З державними землями досить цікава ситуація. Перше, що, про що я хотів сказати, це те, що тільки 20% державної землі зареєстровано в державному земельному кадастрі. Для порівняння, в паїв приватних зареєстровано більше ніж 80%. Що означає цих 20%? Це означає, що держава просто не в курсі, що робиться на державних землях. Грубо кажучи, да. Інше, ви казали про обсяг державних земель, які в нас є. Зараз їх в нас біля 9 мільйонів гектар, тому що 1,5 мільйона гектар минулого року було віддано в комунальну власність громад. З цих 9 мільйонів гектар, тут цікава є розбивка, біля 3 мільйонів гектар знаходиться у постійному користуванні державними підприємствами, які знаходяться у відомстві там різноманітних організацій. Мінагро, Держпродспоживслужба, інші міністерства. Біля 450 тисяч гектар знаходиться у користуванні Національної академії аграрних наук. Також дуже цікава річ, яку можна, на яку можна не одну програму витратити. Ось потім 2,5 мільйонів гектар знаходиться у запасі, і біля 4-5 мільйонів гектар знаходиться у користуванні приватним сектором. Тобто така розбивка. І якщо, наприклад, хотів би зауважити, також основний елемент реформи, який зараз обговорюється, це те, що державні землі будуть передані у власність громадам. Таким чином, щоб вони мали більше ресурс у розпорядженні цієї землі. Тобто це дуже, досить класний, як на мене, крок, який узгоджується з реформою, взагалі, великою реформою децентралізації, щоб саме місцеві органи влади, громади мали більше можливості розвиватися самі, проявляти ініціативу і раціоналізувати використання своїх ресурсів. Так ось, якщо говорити про що робити з цими державними землями, то цих землі запаса і землі, які зараз знаходяться в оренді державних приватного сектору, швидше за все будуть передані в комунальну власність, а ті землі, які знаходяться у користуванні державного підприємства, ну там, напевно, що буде якийсь процес приватизації. І окреме питання – це реформування Національної академії аграрних наук і всі землі, які знаходяться у її користуванні.
Що саме з ними робити?
Аграрна академія, да, ви маєте
так,
на увазі?
Так.
Ну, тут, по-перше, хтів би сказати, може жорстко би звучати, а те, що, в принципі, Аграрна академія наук як такою наукою не займається наразі, тобто всі гроші платників податків, які витрачаються на її утримання і функціонування, з моєї точки зору, вони витрачаються неефективно і впусту. Вони володіють 450 тисяч гектар, що, в принципі, є нонсенс для наукових цілей. Да, їм там можна в 10 разів зменшувати обсяг земельного банку і якби виконувати наукові дослідження доволі ефективно. Також, звичайно, що потрібно думати, яким чином зробити аудит наукової діяльності, щоб потім зрозуміти, що робити з тими науковими інститутами, які знаходяться у відомстві Національної академії аграрних наук. Тому що в нас їх біля 180 державних підприємств знаходиться під Аграрною академією. І плюс ще, якщо мені не зраджує пам'ять, біля 30 наукових науково-дослідних інститутів. Ось. Ну, це досить така важка реформа, але яку потрібно робити, тому що ну, науку в Україні потрібно розвивати. Так як зараз вона є, це нікуди не годиться.
Право пріоритетного викупу для тих, хто зараз займається на землі і господарство, має бути чи ні?
Воно і зараз передбачено, насправді. Тобто,
Тобто ті, хто орендують, да, вони
да, будуть
в пріоритеті.
Мати переважне право, так. Да. Ну, це логічно. Тобто.
Ну, і у держави викупу, і у власників паїв.
Ну, я б не казав би, що викупу у держави, тому що повернемось, що будемо робити з державною землею, тобто що планують робити.
Тобто не скрізь земля попаде під роздержавлення, очевидно, так?
Ну, швидше за все, да. Ну, треба дивитися. Тобто, я думаю, що влада скоро вийде з меседжами, да, що вони будуть робити з державною землею, яка стратегія там роздержавлення буде. Дочекаємося.
Все ж таки, які гроші, де їх передбачити, щоб залучити у кредитний фонд?
Два аспекти я би хотів зауважити, що це, значить, кредитне агентство, точніше, агентство з гарантування кредитів, це не є інструмент здешевлення коштів, це є просто інструмент доступу малих виробників до кредитних ресурсів. Це не є, це ми не говоримо про здешевлення ресурсів. А субсидії вже можна використовувати, ті, які зараз є, в нас їх біля 6 мільярдів гривень, на здешевлення кредитів під, наприклад, купівлю землі або під капітальні інвестиції. Це можна робити. Але бюджет, який є зараз, ну, 6 мільярдів. Не знаю, чи він буде збільшуватись, чи буде зменшуватись. Давайте дочекаємося рішення влади в даному випадку.
Я нагадаю, що це програма «Реформатором». Ми говоримо про реформу відкриття ринку землі, скасування мораторію на її продаж. В нашій студії Олег Нів'євський, експерт земельних питань Київської школи економіки. Можна телефонувати у цей ефір 0800-750-490. Телефон Viber 066-66-404-76. У студії для вас сьогодні працюють я, Анастасія Багліка, мій колега Григорій Перлик.
Ще одне питання, яке стосується селян, власників паїв. Паїв – це те, що майже мільйон громадян померли, так і не передавши ці земельні ділянки і свої паї відповідно у спадщину, тому що оформлювати спадщину було дорожче, ніж можна взагалі було щось виручити за умов мораторію. Розпоряджатися цією землею не можна було. І яка ситуація? Чи виправиться ця ситуація за умов скасування мораторію? Чи буде створено ефективний механізм? Чи стане це доцільним передавати у спадок? І чи можна говорити, що ці землі, які не оформили у спадок, є втраченими невідворотно?
Угу. Питання від умерлої спадщини було врегульовано, здається, минулого ще року, згідно чого землі, які є фактично від умерлої спадщини, вони переходять у комунальну власність громад. Ось. І, ну, а в іншому випадку, якщо є спадкоємці, звичайно, не набувають право там, власності на землю. Але питання от, вартості оформлення – це також гарне дуже питання. В багатьох випадках виробники, які бажають там зберегти в нормальному стані, так би мовити, оформлені договори оренди, вони це роблять за власників паїв. Тобто для них це в певних випадках це є досить такий змістована, тобто вагома стаття затрат. Я хотів би ще згадати питання от масштабу мораторію, тому що щоб ми розуміли, що масштаб мораторію насправді, тобто питання, про яке ми балакаємо, він просто шалений. Тобто 66% території України знаходяться під мораторієм. Вони не знаходяться, так би мовити, в економічному житті країни. Тобто масштаб шалений. Крім того, власників паїв у нас біля 7 мільйонів людей. Це 16% населення України. Також масштаб, економічний масштаб проблеми, ну, шалений. Тобто, і через те ми очікуємо, що в принципі це буде мати такий доволі гарний поштовх для економіки України і для того, щоб в тому числі аграрний сектор перейшов на вищу траєкторію розвитку, щоб вони якби збільшили свою продуктивність за рахунок додаткових інвестицій і власності на землю.
А зараз ми заглибимося в історію. Земельне питання було одним з найголовніших, які намагалися вирішувати кожна влада під час Української революції 100 років тому. Які проєкти висували урядовці та як ділили землю селяни на власний розсуд, нам розповів кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії Української революції Інституту історії України Віталій Скальський.
Що говорять?
Вся революція, напевно, і базувалася на земельному питанні. Це було одне із найнагальніших, найактуальніших питань того часу. Були великі проблеми з землеволодінням, а землі бракувало селян. Треба сказати, що, в принципі, початок ХХ століття, попри всю відсталість Російської імперії, це був доволі потужний економічний розвиток. Будувалися промислові підприємства, залізниці, ну, то люди заробляли гроші. І був попит на землю. Але її бракувало. Бракувало чому? Тому що величезна кількість землі була уже зосереджена в руках церкви, кабінетські так звані, тобто ті, що належали або безпосередньо царській родині, або державі, казенні вони ще, і великим землевласникам. Були бідні, звісно, селяни, які хотіли якось покращити своє матеріальне становище. Хотіли там так звані середняки, заможні, які хотіли збільшити свої маєтки. Тому це земельне питання було дуже гостре. За таким традиційним переконанням, земля освячена працею. Фактично кожен уряд, який революційний уряд, який приходив до влади в Україні, намагався якось це розв'язати. Тимчасовий уряд, загальноросійський тимчасовий уряд, говорив про те, що ну давайте відкладемо до установчих зборів, проведемо вибори, тоді там уже все буде вирішено. Ну не зібралося, да, не вдалося. Центральна рада в третьому універсалі своєму проголосила, що приватна власність на землю скасовується, і всі будуть забезпечені землею. Треба було цю процедуру прописати. А перед цим, в принципі, селяни вже почали, ну таким би, так би мовити, явочним порядком це вирішувати. Ну, бо нема пана, ну то що земля буде просторювати? Ну та прийшли і сказали, що тепер революція, що тепер свобода. Та й перерозподілили так, як собі хотіли ту землю, при цьому попутно ще спалили маєток пана. Да. Цією ситуацією дуже вміло скористалися більшовики. Справа в тому, що це ж війна. Перша світова війна, багато селян зі зброєю на фронті, призвані в армію. Приходять більшовики до них і кажуть, знаєте що, революція, у вас там в селі ділять землю, а ви сидите тут, вам там не дістанеться. А цей селянин, який 50 років після кріпацтва виплачував там якісь податки, щось таке, він мріяв про цю землю.
Він кидає зброю?
Він зброю не кидає, він бере з собою ту зброю, але бігом додому. Приходить додому, а ніхто нічого не ділить, бо чекають установчих зборів, чекають якихось законів, ну і пан ніби не такий вже й поганий, щоб його там зразу палити. А він уже порушив закон, втік з фронту, він уже розагітований, починає піднімати селян, що давайте щось робити. Давайте бідні будемо різати багатих. В селах почалися такі якісь невеличкі, ну, бійки, не бійки, намагання перерозподілити землю. Земля вже була так більш-менш перерозподілена, правда, незаконно, без жодних там документів, без нічого. Просто селяни сходились на такі збори селянські і вирішували, ага, пана виганяємо, ці землі ділимо між собою, той садок, який насадили, вирубуємо, значить, ну все. Тоді Центральна Рада ухвалила цей свій третій універсал, де проголосила, що приватна власність скасовується, дрібна власність не скасовується, бо малоземельним і так не вистачає. Це викликало великі протести. У тих, хто мав, ну може невеликі території, да, невеликі землі, але мали. Вони викликали протести, особливо це серед польських землевласників, от на Поділлі, на Київщині. Тоді видали пояснення. Ні, ну ми ж не всі землі будемо у вас відбирати, тільки не трудові. А що таке нетрудова земля? Ну ніби так за якоюсь. Ну, це не суспільна згода, такими поясненнями. Ну, не трудова земля – це та, де ти сам не працюєш. Ну, але що таке сам працюєш? Ну, ніби не наймаєш нікого з боку. Але якщо ти покликав кума, то це як? Не трудова земля чи трудова земля? Трошки пізніше додався ленінський декрет про землю, який взагалі казав, розбирайте, хто що хоче. І це теж в селі була величезна колотнеча. І фактично от весна 1918 року, коли посівна кампанія, а українські селяни не сіють, не садять. Бо вони не знають, хто власник цієї землі і хто буде збирати врожай. Ну ніби відібрали. Але ж прийшли німці, німецька армія звільнила від більшовиків. Великі землевласники почали відновлювати свою власність. Була велика проблема, і влада там намагалася якось заохочувати і примушувати, як далі. Ну, але врешті-решт якось засіяли. Оця хліборобська жилка, чи як це правильно сказати, все-таки перемогла. Засіяли, був врожай у 18-му році. Коли стався державний переворот і до влади прийшов Павло Скоропадський, одне з перших його рішень, всі рішення щодо землі від березня 17-го до квітня 18-го визнаються недійсними. Всі акти купівлі-продажу, бо в цей час ще хтось спромігся щось купити, продати. Там хтось заставу зробив, хтось там в оренду віддав. Все це скасовувалось, нічого. Щодо землі поверталися до стану лютого 2017 року, але при цьому знову ж таки була дана обіцянка, що буде розроблятися форма, будуть пропонуватися якісь варіанти. Справді зібралася комісія, вони там прописували, намагалися прописати такі земельні реформи, що нібито буде створений державний земельний банк, який чи то буде відбирати, чи то буде викуповувати надлишки землі. Але знову ж таки, що таке надлишок, чи це добровільно, чи то примусово, це все ще потрібно було проговорювати, а часу на це, очевидно, не було. Проект реформи був зроблений, але сама реформа не запроваджена. Тоді знову чергова зміна влади, вже директорія приходить. Вони скасовують рішення Скоропадського, повертаються до законодавства Центральної Ради, його трошки модифікують. Там в якихось деталях, дрібницях. Виявляєте, це вже якийсь третій-четвертий закон за 2 роки. І насправді я співчуваю тодішнім нотаріусам, які оформляли ці земельні якісь угоди. Розібратися в тому законодавстві фактично не можна було, бо при цьому ще ж більшовики, при цьому ще ж є тиск Антанти, німців, і все це якісь такий зв'язок виходить. Врешті-решт це все призвело до того, що селяни конкретного села зі зброєю в руках обороняли територію свого села і не пускали ніяку владу.
Що говорять?
Кандидат історичних наук Віталій Скальський дав нам контекст, що було з земельним питанням 100 років тому. І ось слухав цей фрагмент розмови, нагадаю, Олег Нів'євський, експерт з земельних питань Київської школи економіки в студії Громадського радіо. І замислився, пане Олеже, над тим, що ось тоді була велика проблема з кабінетськими так званими землями державними. І зараз залишаються теж з державними землями. Теж питання, тобто виходить, історія повторюється певним чином?
Не знаю, наскільки повторюється, все ж таки було 100 років тому, ситуація була зовсім інша. На щастя, ми не маємо такої верениці зміни влади, да? Більшовики, потім УНР, потім знов. Ось у нас вже 20 років більш-менш все стабільно, грубо кажучи. Да? Але я згоден з вами, що така велика діра в Україні, як державні землі, це питання, яке потрібно вирішувати. 9 мільйонів гектар, для порівняння, в Німеччині 12 мільйонів гектар, да? І це тільки державні землі. Тобто обсяг ресурсу досить великий. І більшість ресурсу, які використовуються в державних землях, на державних землях, він йде повз бюджету України, насправді.
Дзвінок у нас є від нашого слухача. Зараз попросимо гостя надягнути наушники. Добрий день.
Добрий день. Здравствуйте.
Як вас звати? І поставте питання, будь ласка.
Так, Сергій, безпартійний українець, майже 90 років, родом з Правобережної України. Так, ще древні греки говорили, кому це вигідно? Потім...
Я перепрошую, у нас часу небагато, поставте запитання, будь ласка.
Так, кому це вигідно, що землю продавати? Віками на племена воювали друг з другом за землю, за угіддя, за все. Скорик, американці задаром чи що давали кадастр безплатний, щоб робили.
Зрозумів, дякую. І зараз, перш ніж наш гість відповість на запитання, ми дамо останню рубрику. Це буде висновки реформаторів.
Висновки реформаторів.
І от справді, кому вигідно, ми з вами вже про це говорили, але просто підсумувати, чому вигідно зараз скасувати мораторій та запровадити вільний ринок землі, і що робити першим чином, у нас залишається 3 хвилини.
Перше, що хотів зауважити, що в нас є така дуже велика, я би сказав, неправильне використання терміну. Всі кажуть, що будемо продавати землю. Ніхто землю не буде продавати комусь. Да? Це просто буде реалізація права, мого права як власника продати землю. Да?
Тобто, тому що насправді ці договори оренди, вони ж залишаться дійсними, вони, у кого
вони укладені. Вони залишаться чинними, звичайно. І продавати, тобто продавати і купувати будуть, ну, це буде громадяни України і підприємства України. Да? Тобто ми нікуди цю землю не будемо вивозити. Ось стоїть питання приватизації державних земель, ну це окремий пласт. Кому вигідно? Та всім вигідно. Дивіться, якби власники паї будуть мати право продавати землю. Вигідно? Вигідно. Підприємства будуть мати можливість закладати землю у якості застави під кредити, для того, щоб можна було потім інвестувати ці кредити в своє зростання. Вигідно? Звичайно, що вигідно. Далі, купівля-продажі – це є певний інструмент підвищення ефективності, тому що тільки більш ефективні підприємства будуть купувати у менш ефективних підприємствах. Таким чином, просто ефективність в цілому сільського господарства буде зростати. Вигідно? Вигідно. Земля буде передаватися у власність громадам, державна земля. Це для них додатковий ресурс. Це вигідно, звичайно, що вигідно. Тобто більше податків, більше орендної плати. Крім того, будуть розвиватися якби під виробництво з більшою доданою вартості. Тому що чому зараз ми маємо стільки багато зернових і олійних культур? Та тому що переважна більшість підприємств працює на оренді. Тобто сьогодні посіяли, наступного року зібрали, і якби мотивація для того, щоб інвестувати в сади, в ягідники, їх невелика, чи в тваринство. Тобто буде мати більшу частку виробництва з вищою доданою вартістю. Вигідно? Та звичайно вигідно. Тобто куди не подивишся, всюди вигідно. Всюди вигідно.
Дякую вам. Олег Нів'євський, експерт з земельних питань Київської школи економіки, був у студії Громадського радіо. Над програмою «Реформатори» працювали ведучі Григорій Пирлік та Анастасія Багаліка, Валентина Троян, керівниця регіонального відділу, і видавала програму в ефір звукорежисерка Ірина Нижник. Слухайте, думайте.
Реформатори на Громадському радіо.